ang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito na naman ang Soler on Air, ang eskwelahan sa radyo na nagtatalakay ng mga isyong may kinalaman sa mga manggagawa hanap buhay, ugnayang industriyal at kalagayan sa paggawa. Tuwing Miyerkules ng gabi, alas 6 hanggang alas 7. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa.
At Classmate Andrea.
Ayan. Magandang gabi, Classmate Andrea. At kami ay natutuwa na kasama ka namin ngayong gabi ni Classmate Rosa.
Ayan, maraming salamat po.
Okay. Ngayong gabi, Classmate Rosa, Classmate Andrea, babalikan natin ang ating mga naunang episodes tungkol sa mga hanap buhay na ginagawa tuwing or sa gabi or yung bang merong element of mystery, kumbaga. So, ang title ng ating episodes ngayong buwan ay Ano ang nasa dako paroon? Mga hanap buhay na pang Halloween. Kasi November di ba? So, ngayong buwan ng Nobyembre, naisip natin na bigyan ng focus naman yung mga trabahong kakaiba, no, para parang mabigyan natin ng attention naman at may discuss natin yung mga issues of tungkol sa trabaho na to, 'di ba? Bakit ba parang
bakit may nakakabit na kadiliman, nakakatakot.
Merong parang kapag ganito ang trabaho mo, nagtatrabaho ka sa punerarya o kaya security guard ka na madalas ay gabi ang duty,
delikado.
Diba? Delikado, tanod ka, parang maraming hindi naman lahat, no, kasi sa hirap din naman ang trabaho ngayon, 'di ba? Mga classmates, parang hindi ka na rin masyadong makapamili, pero I'm sure kung magtatanong tayo ng 100 katao kung gusto nila na magtrabaho bilang secretary ng isang funeral parlor or security guard na ma-assign sa mga malalaking buildings sa isang isolated halos na university, di ba?
Hindi 'yun yung first choice.
Hindi 'yun yung first choice.
Hindi siya yung ideal job.
Oo, pero hindi naman natin sinasabi na ito lang, ito talaga yung mga trabaho na best describes or best symbolizes or signifies yung mga work na parang may mystery, component of mystery or night work. In fact, marami na ngayong trabaho na sa gabi ginagawa, 'di ba? Pero itong mga work na 'to napili natin kasi parang merong pagka isolated din, 'di ba?
Hindi masyadong napag-uusapan.
Oo, hindi masyadong napag-uusapan. Tapos pagka guard ka, parang mag-isa ka lang sa pwesto mo, 'di ba? So, anong kaibahan ng mga ganitong klase ng trabaho sa mga usual na hanap buhay na mas exposed tayo, no? Or mas siguro mas gusto nating kunin. So, ang una nating sa ating pagtalakayan, tatalakayin natin kung bakit ba na-associate una yung mga trabaho nito dun sa tinatawag nilang unknown. No, bakit marami? Si Classmate Rosa actually mahilig sa mga unknown.
Hindi kasi nga minsan napunta ako sa isang grupo na religious. Ang sabi nila, dapat daw pag araw tatayo ka, titindig ka, magtatrabaho kasi sumikat na yung araw. Ngayon pagpalubog na yung araw, dapat talaga natutulog na yung diwa mo, nakahimlay ka na. Kasi may ano yun eh, may epekto sa iyong psikolohiya eh. Lalo na kung halimbawa dapat, kasi nagre-recharge ka sa gabi, di ba? Mm-hmm. Pinapahinga mo yung isip mo. At the same time, kasi habang nagre-recharge ka, dun pumapasok yung ibang klase naman ng diwa. Mm-hmm. Halimbawa, yung mga panaginip. Mm-hmm. Oo. O kaya pag merong kang problema, maaring sa pamamagitan ng pagtulog, maaring yung subconscious mo gumagalaw yan at merong kang nare-resolve ang problema.
Mm-hmm.
Kaya pagising ng mga iba minsan parang
ready na magtrabaho.
Mm-hmm. Pero dahil sa kasalukuyang panahon na talagang naiba na, hindi ba? Naiba na ang mood ng pamumuhay natin
Nagbago rin yung
nagbago din.
Oo, yung oras ng pagtulog at saka pagtatrabaho, medyo nagbaliktad na.
Oo, nagbaliktad. Oo. Lalo na sa ibang tao.
Lalo na sa ibang klase. Sa mga call center agents. At saka, yun nga, yung very, very obvious, dito sa trabaho sa punerarya, syempre, ang kanilang hanap buhay may kinalaman sa mga patay, sa mga kabilang buhay, sa mga espiritong, 'di ba, yung humihiwalay sa katawang tao, 'di ba?
Mga galang kaluluwa.
Oo, mga kaluluwa. So, talagang merong connotation na merong kang hindi alam totally dito sa klase ng trabaho. Pwedeng may nangyayari sa trabaho na hindi mo totally na naiintindihan, 'di ba? So
tsaka siguro malaki din po yung impact ng media kasi doon yung iba naman hindi naman nila alam na ang yung mga trabaho ng pag-embalsa mo ganyan. Pero kunyari ipapalabas tuwing November, tsaka lang nila fini-feature yung mga ganung trabaho kaya parang siguro nasasanay na yung mga audience na ayan pag nag-embalsa mo pag tungkol sa cemeteryo November lang, nakakatakot lang. Siguro nade-develop din doon yung thinking. Tsaka kunyari yung sa mga tanod, mga police, laging ina-attach sa krimen. So parang kung paano nare-represent ng media, kinukuha na lang ng tao. Ganun na lang siya.
Oo, yung perception mo nabubuo depende sa depiction nung trabaho na yun sa media, no? O nga, tsaka parang hindi fact-based minsan. Yung halimbawa, ipipresent nila na, okay, ito yung trabaho ng tuwing, hindi pa ako nakapanood na nag-feature sila ng embalsamador sa TV, no? Pero pwede mo naman siyang i-treat na ang work nila, ang mga skills, for example, na kailangan, ganyan-ganyan, na hindi mo i-attach dun sa kababalaghan, di ba, katatakutan.
Na kapag nag-embalsa mo ka pala, magaling ka pala sa biology.
Oo, medyo.
Mahal pala maging license embalmer. Hindi namin alam before.
Tapos meron din yung certification, di ba?
Isa rin palang profesyon.
Isang profesyon, oo.
Na malaki ang kita ng iba.
Lalo kapag kung mag-a-abroad. Ayun. Tsaka ano pa ba? Naisip ko rin na yung mga trabaho na to, parang may element of surprise din diba? Kaya parang may drama, kumbaga, minsan, no? Kaya,
ano ang nakatago sa dilim?
Parang hindi siya routine-based. Hindi ka lang nasa opisina na kung anong dadating na papel, ganyan. Sa iba't ibang araw, iba't ibang klase ng trabaho din yung matadaanan.
Hindi mo alam kung ngayong gabi sa shift mo, merong may encounter na may violence pa, di ba? Yung katulad dun sa experience ng ating mga barangay tanod na dito sa mismo, sa barangay UP na may nagtagaan, di ba? Hindi lang nagkasakitan, talagang dumalo yung dugo, di ba? So
tsaka ngayon natin nalalaman katulad 'yon, hindi ko alam na marami talaga palang gumagalang mga ligaw na hindi nakikita, no? Hindi napapag-usapan 'yan kasi tatatakot tayo pag-usapan Ayaw nating takutin ang mga sarili natin and 'yung pala madami.
Sa campus. Oo, talagang totoo pala.
Hindi na lang stories na nakikita sa Facebook.
Para sa ibang tao, totoo. Kasi, ikaw kasi minsan, para siguro sa mga hindi nakakita, pwede nilang sabihin hindi totoo yun para sa amin. Kasi wala kami nakita.
Wala silang proof, kumbaga.
Pero yun din, siguro pwede nating talakayin din mamaya, no? Yung ano lang ba, sa ating mga narinig na may mga kababalaghan na nai-experience yung mga tao na to at na-associate natin to dahil sa trabaho nila. Pero ganun ba talaga kaka-unusual? Ikaw ba, classmate Andrea, classmate Rosa, naniniwala ba kayo na unusual talaga yung mga supernatural experiences ng mga kaklase natin? Or may experience mo lang ba yun kung ang trabaho mo eh may kinalaman sa gabi or sa dilim or sa patay, sa mga kaluluwa? Or anong realization nyo, na-affirm ba or parang medyo nagduda kayo na hindi naman pala ganun ka-unusual na, di ba? So, siguro pwede natin talakayin. Yun. So, yun. Ayun ang by way of introducing our episode ngayong Miyerkules na to. At ngayon po ay magbi-break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Pa-DZUP ka naman!
Seno!
Konnichiwa!
Watashitachiwa! Yupi Tomokai desu! Otanjoubi omedeto!
Maligayang bati sa
DZUP 1602!
Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Nagbabalik po mga classmates ang Solero on Air ngayong gabi. Ay pinaprocess po natin ang ating mga episodes nitong buwan ng Nobyembre kung saan finiture natin yung mga klase ng trabaho na ginagawa sa gabi or may kinalaman sa mga kababalaghan o hindi maipaliwanag ng mga bagay. At bago tayo nag-break, na banggit natin na maganda rin sigurong talakayin yung bakit merong mga experiences na ganito yung ating mga guests, no? At ito ba ay very unusual or ma-associate ba natin ito sa trabahong ginagawa nila or baka naman hindi eh. Ito ay isang yung mga kababalaghan sa ating mga paligid eh hindi lang parang exclusive or confined sa mga ganong klase ng trabaho.
Kasi sa tingin ko lang ha, ngayon, pag tinitignan natin yung sadako pa roon, parang mga kababalaghan sila. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi natin sila naintindihan. Mm-hmm. Pero ang alam ko, yung mga sinaunang panahon, no, ancient times, yung mga tao, mas dikit sila sa spirit world. Nakikita nila. Kasi yung mundo ng mga spirit, isang teritoryong malaki yan eh. Iba-ibang mga, iba-ibang level at layers yan eh. May mga nature elements, may hierarchy na mga angel, ganyan mga hierarchy. Iba-iba. At even the angelic world, maraming level din yan. Ngayon, yung mga panahon noon, they can directly apprehend the spirit, lalo na yung mga Egyptians, yung Egypto, yung panahon ng Babylonia. Nakakausap nila yung mga yan. In fact, yung mga mitolohiya, sa atin mitolohiya na lang yan. Pero no, nakikita nila yung mga Diyos. Nakikita talaga
Greek
nila.
Mythology, romance.
Pero kasi nga, dumating ang panahon na naging masyado ng materyoso, nagkaroon ng industrial revolution, parang nagiging, ano nga, nakatutok na tayo sa material na mundo. So, unti-unti na, pati yung mga kaisipan natin na, ano, mga kaisipan natin, naglaho na.
Binaliwala na lang.
Naglaho world. Na yung ating third eye. Samantalang noon, mas malakas ang third eye ng mga tao. Kaya makikita mo ngayon, ang mga may third eye, yung hindi aral.
Okay.
Yung mga nasa probinsya.
Ganun ba classmate ang ano?
Totoo, yung mga hindi aral. O yung mga... Hindi nakapag-aral. Kasi yung edukasyon, minsan, balakid pa yan sa ano eh. Sa pagtingin sa
pagbubukas.
So, sa pagbubukas, oo. At yung mga katulong sa bahay, ate, may nakita ako dyan. Ate, sila pa nga yung mga nakakakita. So, yun. Kaya, ngayon, yun nga, isang tanong ko kanina na bitin, bakit sa ngayon mga tao, nakakarinig na lang ng mga ganyang usapin paminsan-minsan.
Paminsan-minsan.
Hindi na siya ginagawang topic talaga.
Hindi na siya ginagawang topic.
Pero, ewan ko, yung realization ko nga na isa eh, parang yung palang mga naririnig natin na, halimbawa, yung patay, for example, na akala mo patay na, tapos biglang nabuhay, parang hindi pala yon feeling ko hindi ko naman talagang ma-prove it by evidence, pero doon sa base sa interviews natin, lumalabas na hindi naman pala very, very uncommon. Nangyayari talaga, classmate Rosa.
Yun na nga, oo. Nangyayari pala talaga.
Na may mga, ano, katulad, may mga kababalaghan na, may mga kababalaghan ba yun na...
Pero hindi nila mapaliwanag kung bakit.
Sabi ng doktor, sila na mismo yung nagsabi na wala ng pag-asa. So, biglang babangon.
Iniisip ko, nangyayari siguro yun, pero para sa dalawang guests natin na parehong magsabi na may experience sila na ganun.
Parang wala lang sa kanila.
Parang ini-indicate nun or tends to indicate na pwede nga, posible nga na talaga nangyayari yun. So, ewan ko, siguro a lesson for us din na kung ano, talagang maghintay ka ng few hours bago mo.
Pero alam mo, may dalawang may dalawang pananaw dyan eh. Yung mga sinasabing lang pagano o hindi Kristiyano, naniniwala sila na may mga, yung body natin kasi, yung nga sabi, may astral
ibang
body
dimension,
tayo.
Ganun.
May etheric body. Doon sa astral body natin, yun daw mga namatay nang mayroon pa silang kailangan pang gawin na hindi nila nagawa. Yung astral body nila, ano pa rin, nagta-travel pa rin. Yun ang nakikita daw yung astral, parang shell ng body. Kasi diyan yung parang mga memorya ng mga tao. Nakaano dyan. Pero sa Kristiyano, dinidispel yan ng Biblia eh. Sabi ng Biblia, wala daw mga ganyan, kundi evil spirits daw yan. Yung magumagala na yan, evil spirits, hindi yan yung mga kaluluwang ligaw o yung kaluluwang naghihinagpis, kumbaga.
Hindi daw yan.
Sa Kristiyano.
Kasi talaga,
Christian,
evil daw
evil
yun.
Evil daw yan. Evil ganun. Spirit daw
hindi
yan.
Hindi mga, kumbaga, na nasa purgatorio.
Nagdi-disguise, as, sabi, nagdi-disguise as your,
nabuhay ulit.
Your brother or your sister or your mother.
Doppelganger. Ganun pala.
Yun ang sabi.
Okay. So, iba-ibang, hindi natin sinasabi na tama yung isa or mali yung isa, di ba, classmate Rosa? Pero, ang inano natin dito, ang lumalabas sa ating discussion, maraming mga perspectives, explanations. Mm-mm. So, depende na sa'yo kung
saan ka papanig.
Oo, kung ano ang mas convincing para sa'yo. At lumalabas na very convincing para sa maraming tao na talagang pagkamulto or kadiliman, ganyan, kababalaghan, nakakatakot. Kasi nga, hindi nga alam. Whether ito ay mga evil spirits o kaliluwang ligaw.
Oo, kaliluwang.
Oo, ibang usapan na yun. Hindi matahimik. So, ano naman yung masasabi natin tungkol sa conditions of work? Yung realization natin dun sa tatlo nating guests. Mm-hmm. Kasi diniscuss din nila yung kanilang
working,
diba?
working hours,
sweldo.
Yung sa mga embalmers ay dun sa mga nasa funeral homes, parang na-mention nila na wala talaga silang kunyari 8 hours lang. Kasi diba yung
stay in.
So, tapos hindi per hour yung kanilang sweldo.
Mm-mm.
Parang may quota sila.
Mm-mm.
Parang ang hirap lang nun. Kasi paano kung hindi nila ma-reach yung quota nila? Parang paano sila makakapag-provide?
Wala naman sa control mo yun, diba?
Paano sila makapag... parang gugustuhin mo ba kapag may patay na dumating? Ganon. Oh. Parang ang hirap lang magbumuhay ng pamilya kung yun lang yung trabaho nila.
Mm-hmm. Yun yung isang isang maigting na
so pag may mga dilubyo, marami silang trabaho. namatay.
Sabi nila 'di ba may months daw po na mas maraming mas malaki ang kita.
April ba?
Dahil
namamatay
daw sa heat stroke.
Oo, tapos diba? Pagka naman
after Christmas kasi na heart attack.
After maraming kinakain.
Ngayon,
tsaka may holiday kaya sila kasi kung kunyari nag-aabang lang sila ng patay, parang hindi naman sila pwedeng magbakasyon na lang basta-basta. So,
kasi nga
yun.
May element of surprise.
Parang on-call ka eh, no? Parang yung mga bumbero, kailangan nandiyan ka. Hindi ka pwedeng...
hindi mo alam pwedeng. Kung kailan dadating yung pagkakataon na kailangan ka, no? Pero yung isa pa din, dito sa conditions of work ng mga tao na to, na-realize ko na parang yung tinatawag nalang emotional labor kasama sa trabaho. Yung emotional labor, yung kailangan i-regulate mo yung sarili mong mga feelings, yung behaviors mo, para ma-fulfill mo yung requirement ng trabaho. Na parang kailangan kahit napagod ka or naiinis ka or sa tingin mo masyado ka nang naalipusta ng kliyente mo, kasi may ganung pagkakataon, classmate Rosa, lalo dun sa experience ng mga sa funeral parlor. Mm-hmm. Pero hindi ka pwedeng mag-react strongly. Mm-hmm. Kailangan medyo pigilan mo yung
kailangan lagi nilang i-consider muna yung nararamdaman ng mga namatayan.
Oo.
Parang siguro sa kanila baka nagbago na din yung perception nila sa loss, sa death, kasi kung yun nga din yung question ko dati, kapag basanay ka na nakakita ng namatayan, kapag ikaw ba yung namatayan, nababawasan ba yung grief mo?
Parang maganda.
Ano yung epekto sa kanila din?
Oo. Nawawalan ka na ba ng yung parang hindi mo na ba masyadong nararamdaman? Nawawalan ka na ba ng pakiramdam?
Parang nagkakaroon ka ng feeling ng detachment.
Yun ang isang parang demand ng trabaho.
Mm-mm.
Medyo kailangan detach ka.
Oo.
Ng konti. Kahit na barangay tanod, for example, di ba? Kung may kaso ng nag-away or nagkasakitan, katulad ng experience ng isa nating classmate, parang kailangan presence of mind. Hindi ka dapat na parang magugulat din or parang may stress ka agad, 'di ba? Na 'yun ang normal reaction naman 'di ba, ng isang tao na faced with the situation na ganito, may dalang itak yung isa o may dalang palakol, humahagulgol tapos duguan. So
kailangan hindi ka magpanik, kasi kung magpapanik na sila, mas lalong magpapanik yung lalapit sa kanila.
So may emotional labor na na component yung ganitong mga trabaho. Okay, so sa atin naman sigurong pagbabalik, mag-comment naman tayo sa kanilang mga, yung terms and conditions of work nga, hindi natin na tackle yung sweldo, di ba? Pagkatapos, tingnan pa natin kung ano pa ang ating mga... Okay. Ang DZUP 1602 po ay kasali ng kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps, at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatakbunyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero Air.
Nagbabalik po ang Solero on Air. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa po.
Classmate Andrea.
At ngayong gabi tinatalakay natin yung ating mga nakaraang episodes ngayong buwan ng Nobyembre. Ang atin pong titulo ng episodes ngayon ay ngayong buwan na to ay ano ang nasa dako paroon, mga hanap buhay na pang Halloween nga ba talaga. So ngayon naman pag-usapan natin yung sweldo, condition ng trabaho. Well, maraming condition sa trabaho na pag-usapan natin, pero yung rewards naman, monetary rewards, ano masasabi nyo doon sa ating mga narinig?
Ang narinig ko doon sa mga tanod, maliit talaga ang sweldo nila, di ba?
7,000
tsaka 9,000. Pag matagal ka na sa trabaho, hanggang 10,000, 9,000 lang. Oh. Eh, 19 na taon na ba siyang ano, tanod?
Security, yung CXO.
Oo, pero ganun pa lang din ang sweldo niya, di ba? Tapos yung isa naman, 7,000. Paano ka ngayong mabubuhay sa 7,000 kaya? Tingin mo.
Mahirap,
diba?
Mahirap, oo. E lalo na kung trabaho mo, yan. May mga health risks din kasi nakakaakibat
yung insurance
trabaho
sa gabi. Paano kapag na-aksidente, kailangan ng pera. Tsaka yung anak po nila, diba si ate po na barangay tanod, may anak na bata. Parang sa ngayon, kaya pa sigurong mabuhay sa 7,000, pero paano pag nag-college na or ano, ayun, mahihirapan silang mag-compromise sa sweldo lang.
Oo, sa sweldong 7,000, ang pwede mo lang tirhan na isang kwarto. Kasi, halimbawa, yung 2,000, 'di ba? 2,000 rent, 'di ba? Yung iba food, utilities. So, I'm pretty sure unless na lang meron silang mga kamag-anak o meron silang bahay na dati pa, pero sa ngayon, yung palang 7,000 kulang pa sa renta eh ng isang apartment na medyo maliit na yun ha. Hindi pa yung magandang apartment. So isipin mo kung paano yung coping nila, tama ka? Anong coping ang ginagawa nila na pagkasyahin itong mumunting pera na to sa lahat ng pangangailangan? Mm-hmm. Paano kaya? Baka naman doon pumapasok na yung nangongorap.
Hindi man lang minimum wage, no? Classmate Rosa.
Hindi man lang minimum wage. Mm-hmm.
Pero may mga ano nga, may element ng mga pagraracket, sideline.
Oo, pagraracket.
Oo. Malaking bahagi siguro 'yun nung mga aywan ko, hindi ayaw natin sabihin na isa barangay tanod lang yung nag-apply.
Baka may mga incentives din.
Incentives din. Oh.
Parang nabanggit nila na kapag ikaw yung best tanod na award, may premyo din galing sa munisipyo, ganyan. Mm-hmm. Ayun.
Pero mahirap talaga.
Mahirap.
Kahit dun sa ano eh, sa nagtatrabaho sa funeral parlor, stay in, ang sweldo nila 15,000. Mm-hmm. Mga ganun. Pero kung ano ka, embalsamador, actually, mas mataas-taas na level daw yon. Pero 500 per
katawan. Oo. Per patay na tao.
Eh, hindi rin naman kalakihan yun. Sa tingin ko.
Tapos, ilang oras, syempre, nilang lilinisin.
Oo, 3 hours. Oo. So,
parang hindi pantay yung bigat ng trabaho dun sa laki ng sweldo. Mm-hmm. Mahirap. May iba, kunyari, nag-tutor lang, pero 1,000 kada oras.
Mm-hmm.
Pero yung pag-e-embalsa mo, ang hirap na trabaho, bakit maliit lang yung sweldo nila?
Mm-hmm. May parang mini-expose tayong problema dyan.
Kaya kasi kung ako ganun, ahahanap ako ng sideline eh. Mm-hmm. Kailangan akong sumideline sa ibang paraan, magbenta ng tusino.
Oh, pero kung nag-e-embalsa mo ka, parang
bulalo.
Pero sabi nga din, parang nagkakaroon ng discrimination, sabi ni ate dun sa funeral parlor, na parang yung mga kamag-anak niya, kapag nakikita siya, maghugas ka muna ng kamay mo, ganyan. Mm-hmm. So, papaano yun kung magsa-sideline sila, tapos nalaman na nag-e-embalsa mo sila, baka hindi rin sila maging successful masyado kasi yung pag-iisip ng tao ay parang nakakadiri yung trabaho.
Oo, tsaka hindi mo aaminin na embalsamador ka siguro. Ako po ay isang embalsamador. Di ba? Parang hindi katanggap-tanggap sa iba na marinig na, ano, embalsamador ka?
May existing na parang prejudice, ano? Pag ganon.
Mahirap aminin na isa kang embalsamador.
Pero iniisip na, tinanong din natin, so paano yun na kondisyon? Kasi sa atin, parang kung ikaw titingin sa kanilang trabaho, parang mahirap. Pero sila, na tumitingin sa sarili nilang trabaho, paano nila na kondisyon yung kanilang isip, yung kanilang attitude towards the job, na maging positive, na maging parang accepting? Paano sila naka-adjust, diba? May mga binigay silang...
Ano nga ba? Hindi ko narinig.
Siguro
ano
kasi... wala na silang choice muna kung sa moment na yon parang alam nila na yung trabaho na yun lang yung bubuhay sa kanila. Sabi nga nung isa sa funeral parlor na parang dapat hindi kami matakot sa patay kasi sa patay kami nabubuhay. Siguro yung acceptance dumadating kapag nakikita na nila na doon, yun yung bumubuhay sa kanila. So, kailangan pagbutihin na lang nila yung trabaho nila. Parang ganun.
Mm-hmm. Parang mag-a-adjust ka lang if you fit mo yung sarili mo. Kumbaga sa computer, siguro i-re-reprogram mo yung mindset, yung mga fears, yung mga preconceived notions mo. Yun yung isa sa mga lumalabas actually rin na sa mga sinabi nila. Lalo dun sa isang na-interview natin na yung lalaki, si Kuya, na sabi niya nga, matatakutin siya in the beginning 'di ba? Tapos na ano na lang niya, na-overcome.
Nasanay na lang
na-overcome
din.
Na. Pero kahit siya, may limitation pa rin. May mga hindi pa rin niya kayang. May mga parang scenes na hindi niya pa rin kaya, classmate Rosa, na talagang di niya
mabalik pa din yung takot minsan.
Oo, niya matik. Sa pag-guard naman, parang
Nabanggit niya na gusto niya pang mag-aral ng accounting nung simulang parte.
Mm-hmm.
Pero nagkasakit yung anak niya. Kaya parang imbis na mag-aral silang dalawa nung asawa niya, nag-give up niya na lang yun. Parang tinuloy niya na lang daw yung pag-guard.
Mm-hmm.
Dahil kailangan ng anak niya ng mag-aalaga. So siguro, depende din talaga yung sa sitwasyon nila as individuals kung ano yung dadating na mga circumstances na kailangan nilang i-compromise yung sarili.
Right. Tapos yung opportunity, depende sa opportunity kasi hindi naman, well, a college degree doesn't really guarantee one a good job, di ba? Lalo na ngayong mga panahon na to. Pero lalo na kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral, mas limited yung opportunities na usually dumadating sa mga tao na medyo mas mababa ang level ng natapos or training, wala masyadong skill. So, kung ang opportunity na naibigay sa'yo, itong trabaho na to, na pinagkakakitaan mo na ngayon, parang as a coping strategy, kailangan talaga i-fit mo na yung sarili mo doon sa, i-adjust mo na yung sarili mo doon sa circumstances na meron ka ngayon. Kasi yung trabaho nga ay very important as a source of, yung source of livelihood mo, di ba? Minsan nagiging purpose in life pa nga yan ng iba eh, di ba? Mm-hmm. Parang merong kang pagising sa umaga, merong, alam mo na ito
motivation yung motivation na kailangan mong magtrabaho.
Itong gagawin ko for today, ito ang aking role, ito ang mga ini-expect sa akin, ganyan. So, ganung tipo siguro ng mga coping mechanisms. Mm-hmm. Ang ano, tapos minsan parang ini-enjoy na lang din nila, they find humor in sa trabaho nila. 'Di ba? Parang
ibig sabihin pag mine-make up mo yung patay, oh, kapal lang ko ngayong lipstick. Lagyan ko ng eyebrow.
Parang
eyebrow.
May ganung element.
Ano ba yung, di ba yung kay Pangulong Marcos, tama ba ako na sumama ang loob nung embalsamador? Tama ba yun? Hindi siya na...
Credit, ganun
na
ba?
Nasabihan?
Hindi ko masyadong
hindi siya nasabihan na ililibing na yung ano.
May ganun bang
si Pangulong
ano
Marcos?
Doon?
Sino yung...
May ganung chismis
ba yun?
Doon?
Yung,
hindi naman ata storya? Si Marcos talaga yung nilibing. Sabi, walk lang daw. Hindi talaga natin sure kung alin.
Ganun.
May tinago daw.
Ganun ba, classmate Andrea?
Hirap. Alam mo, ito nga ang pagkamatay ni Pangulong Marcos, talagang isipin mo, no? Dumating ang November, di ba?
Mm-hmm.
Oh, and di ba yung parang pinipilit po buhayin ang patay. Pinipilit
horror.
Patay na, diba? Patay na siya eh.
Mm-hmm.
30 taon na. Pero ayaw pa rin patahimikin ang kanyang kaluluwa.
Oh, eh.
Paano kaya yun? Ano? Totoo kaya na...
Ano?
Kasi, mahirap pag-usapan. Kasi
mahirap
siyempre,
pag-usapan.
Mahirap pag-usapan.
Oo. At saka siyempre may... symbolic.
Kasi yung ibang sinasabi nila, patahimikin na yung kaluluwa niya, di ba? Patay na yan. E pabiyaan na lang ang Diyos na humusga kung ano talaga ang may kasalanan siya o wala. Sabi naman ng kabilang panig, paano naman kaming mga namatayan?
Mm-hmm.
Kailan kami makakakuha ng hustisya? Paano yung kaluluwa ng mga namatay?
Mm-hmm.
Ano? Di ba? Yung mga tumatay naming mahal sa buhay.
Mm-hmm.
Hindi rin naman ano yung mga kaluluwa nila. Hindi rin naman
natatahimik.
So, yung dalawang panig. Kaya nga, ngayong dahil pinag-uusapan ng mga patay.
Na-bring up si Marco.
Na-bring up.
Maganda rin topic yun, ano? Yung, I mean, yung debate aside. Di ba? Yung, pag nakita mo kasi yung ano niya, limbawa, yung labi niya, parang ang liit nung kanyang casket. Diba? It brings up questions like,
Siya ba talaga?
Siya ba talaga yun? Or saan siya, anong ginawa sa body niya after na ano siya maibalik dito? Nandun nga ba talaga siya sa mausoleum na yun?
Pero si Amy ginigiit na siya, siya talaga yun.
Siya talaga yun.
Oo, kaya lang sa dami-dami daw ng mga in-injection sa mukha niya, sa lami ng mga preservative, mukha na siyang wax.
Ayan.
Mukha okay. na siya, nagmukha na siyang wax.
Okay, sige. Parang lumawig na lumawig ang ating usapan, mga classmates, ha. Oh, pero nasa topic pa rin naman tayo, mga kababalaghan. Ayan, o. Oh. So, magbe-break po muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
On behalf of the UP Travel Society,
Happy 58th anniversary, DZUP!
So DZUP 1602, kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok!
Pag-imbento ka ng renewable fuel, ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nen.
Nagbabalik po ang SOA. Ako pa rin po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa.
Classmate Andrea.
At ngayong gabi ay sinusubukan nating isara ang circle na kinahit natin ngayong buwan ng Nobyembre kasi diniscuss natin yung mga trabaho na may kinalaman sa kababalaghan. Yan. So ngayon, tinitingnan natin ano bang mga insights, learnings na nakuha natin dito sa ating talakayan. So dito sa last segment ng ating show, tignan natin kung i-ano natin, parang bigyan natin ng highlight kung ano yung major na, kumbaga, learnings na natin. Meron ka bang...
Siguro yung ano, yung sa oras ng trabaho din nila, yun yung pinaka mahirap para sa kanila kasi kung sa gabi sila nagtatrabaho, maiiba yung kondisyon ng katawan. Uh-huh. Maraming nasasakripisyo na oras sa pamilya. Parang imbis na makakasama mo yung anak mo kung kailan sila gising, yung asawa mo, doon ka magtatrabaho. Tapos doon sa taga-funeral, mahiwalay talaga sila kung stay-in sila doon. Mm-hmm. Kasi kung isang beses lang silang umabsent, ang laking kawalan. Kung mababa na nga yung sweldo nila, ang laking kawalan pa kung hindi sila papasok, ganun. Mm-hmm. Tapos yung risk din na ang sa health. Kung sa mga tanod, kung laging may engkwentro, kumbaga, hindi naman maikakaila na pwede silang mataga o kung ano man yung mangyari, masaksak sila. So, sobrang delikado din ng trabaho, hindi lamang dahil sa mga dahil sa kababalaghan. Mm-hmm. Pero dun sa realidad na maraming pwedeng mangyari
may
sa kanila.
May personal kwan, risks involved.
Yung nga ako, ang tanong ko, ano ang pangmatagalang epekto sa kalusugan? Mm-hmm. Hindi lang sa isip, sa health, sa katawan, sa physical, sa isip at saka sa spirito, sa ating spirit life, yung nagtatrabaho sa gabi. Wala pang masyadong study, no? Meron pa kaya? Dapat pagandang
long term. Medyo
longitudinal o nga kailangan long term study.
Oo. Meron mga ano, yung sa ibang klase, di ba, ng mga night work na tulad mga call center.
Lalo
medyo
na yan sa call center. Pero, na yan, dapat gawa nila ng pag-aaral yan dahil ngayon yan ang karamihan ng mga night workers.
Dahil nga sa pagbabago ng employment practices, way of doing business, diba? So, kasama yun. Ako naman, yung very, isang very basic siguro na learning na or na-emphasize dito sa ating episode ngayong buwan, yun na nga, iba't ibang klase ng trabaho talaga ang meron tayo sa mga panahon na to, no? May kinalaman sa pagbabago ng panahon, sa pangangailangan ng mga business, ng at pwede rin sa, may kinalaman sa kultura na meron tayo ngayon, sa sosyedad na kailangan natin ng guard sa gabi, kailangan nating bantayan ang building ng isang eskwelahan na wala naman tao, di ba? Sa gabi, sipin mo, ba't kailangan mo ng guard? Pero parang kahit saan ka magpunta ngayon, parang makikita mo talaga mga gwardiya, ginagwardiya na yung mga facility na kung isipin mo naman ano kaya ginagwardiyan talaga dito. Wala naman talaga. Di ba? Wala namang gumagamit ng mga tao sa gabi. So may ganun na rin tayong kultura, parang malaking business na rin yung security services sa ngayon. So at iba't iba yung mga demands yung demands ng trabaho na tulad nito, usually iba sa mga or may characteristics silang iba sa mga traditional na klase ng hanap buhay na meron tayo. So, ang isa pa siguro na learning din nakuha ko, yung kung paano nila nakukuha yung trabaho na to, paano sila
nire-recruit
dun sa trabaho na yon. Kasi nga dahil sa siguro yung security guard di masyado, no? Pero yung tanod, medyo limited naman ang opportunities dyan. Hindi naman lahat pwedeng, di ba? Hindi naman ganun karami ang naghanap ng tanod. Tapos yun namang sigurong sa punerarya, pwedeng marami ang demand. Pero wala naman nag-a-apply. Wala namang gustong pumasok doon. So,
Feral lang.
So, paano ka ba tawag doon? Paano mo makukuha yung ganong klase ng trabaho? So, yung isang nakita natin dito, malaki ang bahagi ng social networks, di ba, ng isang tao sa paghahanap ng trabaho na kung minsan talaga mas successful pa siguro mas nakakahanap ka pa, ng trabaho kung nire-refer ka ng kakilala mo sa isang klase ng hanap buhay kesa sa yung talagang hinahanap mo yung trabaho or nag-a-apply ka para sa isang trabaho. Lalo na siguro kung kakaiba yung trabaho. Diba? So, iniisip ko lang, ano pa bang mga klase ng trabaho ang pwede nating na-feature for this month's episode na may kinalaman sa November mystery unknown, 'di ba? Ano pa ba?
Crying Ladies, napanood ko 'yan. Ay, 'di ba, merong pelikula 'yon na ang gawa lang nila tigaiyak sa pata sa panahon.
May ganun po pala.
Merong ganun, tigaiyak. Yung ibang mga babae, parang nakakaroon sila ng therapy. Diba, nawalan sila ng anak?
Mm-hmm.
Tapos, yung trabaho ng pag-iyak, parang nalalabas nila yung kanilang emotions eh, yung kanilang
stress na
ba? Oo, at saka yung loss, parang nakakope sila sa pag-iyak. Nagulat nga ako, meron palang crying ladies, binabayaran pala yun.
Pero classmate Rosa, ano yun? Parang yung stress mismo ng umiiyak, yung umiiyak, yun ang nadidistress? O yung nag-hire? Pamilya. Yung hire, yung
hindi,
pamilya
yung,
na
nag... Yung ang nagdi-distress, yung hinire na crying lady. Oo.
So parang sila din yung nagbe-benefit sa trabaho.
Oo nga. May bayad ka na, na-distress ka pa.
Oo, na-distress ka pa.
Ayun, magandang klase ng trabaho.
Nakapag-cope ka dun sa loss ng anak mo, di ba? Kasi hindi mo, halimbawa, hindi mo na ilabas lahat.
Okay,
so, unti-unti, parang yun yung paraan mo para ilabas yung mga ano tawag doon, nakatagong emosyon. Kasi napakinggan ko yan sa isang interview na ang laki daw tulong sa kanya yung umiiyak talaga sa patay. Ako gusto ko rin anuhin yun eh, subukan makiiyak sa patay. Kakaiba.
Okay, so ang idea is meron kang bawat tao parang meron syempreng grief na nararamdaman in a way, 'di ba? Loss of a family member, kung ano man, baka nawalang love life, 'di ba?
Hindi kaya nakakapagtaka naman, diba? Bakit so, bakit meron namang pamilya na meron silang pangangailangan sa mga taong tigaiyak?
bakit may props? Para saan ba yun?
Oo nga, bakit? Bakit mayroong tigaiyak?
Ba't kailangan?
Pero sa Pilipinas, pag hindi umiyak sa patay, parang kulang eh. Pag hindi mo iniyakan
parang wala
eh.
Namang pakiramdam tong tao to. Oo.
Siguro. Baka depende din. Siguro sa masa probinsya.
Masa probinsya.
Yung
baka.
Talagang, ano, palakasan ng ano ng talaga iyak. Kailangan ilabas mo ng husto o ano man ang di ba?
Tsaka baka depende din kung gaano mo ka-close yung namatay.
Kasi parang dito sa ano sa Maynila, hindi na masyado eh, parang yung mga nakikita ko ay
baka nga sa probinsya.
Oo, medyo hindi.
O baka hindi na sila umiiyak in public. Mas tago na lang.
Eh di, ikaw ang, pwede ba ikaw ang umiyak para sa akin? Ganun siguro yun.
Pero parang, ano yun, kung benefit dun sa taga-iyak, kawalan naman nung hindi umiyak yun kasi mas hindi siya ma-de-distress.
So, siya naman ang magka-crying lady. So, iba naman. Oh. Ano pa? Ano pang mga trabaho or classmate Rosa ang pwede nating finiture? Assuming na naka-invite tayo ng ano, mga interesting na, mga
na
trabaho.
Trabaho sa gabi.
Sa bar, mga sex workers.
Sex workers.
Parang informal, ano? Parang mga nababanggit natin, mga informal types of work pag may kinalaman sa mga, ano. Siguro nga, may relasyon yung informality sa ganitong klase ng mga hanap buhay. Meron po ba kayong mga gustong sabihin? Wala na? Okay. Sa palagay ko ay na-exhaust na natin ang ating episode o learnings ngayong gabi. At siguro dyan na natin tapusin ang ating episode ngayong gabi ng Soler on Air. At sa susunod na naman na linggo ay kasama natin at babalikan natin classmate Rosa ang isang matinding issue na naging laman ng mga pahayagan at ng diaryo ng radyo at television, yung endo.
Endo. Oo, mahalaga
kasama
yan.
Kasama natin. Tignan natin kung ano nga ba ang nangyari. Kasi end of the year na, no? Mm-mm. Tapos ang daming mga pangako, mga... ano na ba nangyari? Kakausapin natin. Tungkol dyan, ang ating classmates sa hanay ng labor, no? Para bigyan tayo ng update sa kung ano ba nangyari doon. So, okay. Diyan na po natin tinatapos ang Solaire on Air. Maraming salamat, Classmate Andrea.
Salamat din.
Salamat po sa pakikinig. Classmate Rosa po ito. Magandang gabi.
Ako po si Classmate Leyan. At huwag po kayong alis. Susunod na ang Tropang Radyo.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solaire on Air. Sa Solaire on Air.